Dnes nás v reportážích čeká Karagöz, Kanding, Meyerling a Chum. Karagöz, hlavní postava orientálních stínových her, to má nahnuté, protože moderní způsoby zábavy mu dávají pořádně na frak. Kanding je město, které leží vysoko v divokých horách čínského Sichuanu. A vysoko se v něm také zpívá. Temnějšími tóny zní 130 let starý příběh korunního prince Rudolfa, který v loveckém zámečku v Meyerlingu zastřelil svou mladičkou milenku a poté i sám sebe. Na jiné myšlenky nás pak přivedou kočovní obyvatelé ruského polárního severu a jejich povídání o sobech, které obohatí naši slovní zásobu například o výrazy argiš a ňuky.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Arabské stínové divadlo se dostalo na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Podle světové organizace hrozí tradičnímu umění zánik hlavně v Sýrii. Masivní nástup moderních druhů zábavy a 7 let občanské války způsobily, že dnes ovládá stínoherecké umění jediný Syřan. Karagöz, hlavní postava orientálních stínových her, ale bojuje o přežití také v dalších blízkovýchodních zemích, jak teď uslyšíme od našeho zpravodaje Štěpána Macháčka.
V Egyptě mají děti pololetní prázdniny a také proto je nádvoří historického domu Bayt Suhaimi ve starém centru Káhiry úplně zaplněné dětskými diváky a jejich rodiči. Je 7 hodin večer, na nádvoří je úplná tma a před diváky září bílé průsvitné plátno o velikosti asi 2x3 metry. Prosvěcuje ho zezadu umístěná lampa a teď se na bílé ploše objevily 2 pestrobarevné postavičky. Jsou ploché, přitisknuté k plátnu zezadu a hýbou se po něm takovými zvláštními loutkovými pohyby. A také tyhle barevné loutky prosvěcuje ona jediná žárovka zpoza plátna. Z jednoduchého příběhu o prodavači granátových jablek plyne pochopitelně po naučení. V tomto případě, že pomáhat se má nezištně, tradiční egyptská pohádková postava Goha vtahuje do příběhu a dialogů děti i dospělé a loutkoherci za plátnem zvládají mluvit, zpívat a ještě vodit loutky. Muhammad a Fatma se 2 malými dcerami se po představení tváří pobaveně.
My jsme tu byli dneska poprvé a bylo to skvělé. Myslím, že s manželkou jsme se bavili možná víc než naše děti. Mají teď prázdniny, tak chceme, aby toho využili. Jeli jsme sem na představení Kus světa. Bydlíme až u pyramid v Gíze.
Další pán s rodinkou, ale bydlí tady za rohem.
Moc pěkné představení. Už jsme tu jednou byli. Jsme místní ze starého města. Tohle je kus egyptského dědictví. V příští pátek zase vezmeme děti a půjdeme znovu.
Jdu se podívat, kdo ty krásné scény zezadu na plátně vytvářel a potkávám mladého loutkoherce Mustafu Sabaha.
Tohle je naše původní egyptské divadlo. Žádná inspirace evropským divadelním uměním tu není. A my jsme si dali za cíl tohle tradiční umění oživit.
Před 20 lety zbyl prý v celém Egyptě jediný lidový loutkoherec.
Hasan Chanoufa byl poslední, pak se ale o záchranu divadla začala snažit naše skupina mladých absolventů umělecké akademie.
Mustafa s kolegy si sami vyrábějí loutky podle starých vzorů. Každá loutka je plochá, průsvitná a sestává z několika pohyblivých dílů spojených nítky.
Loutka je vyrobená z tenké barvené a zdobené kůže. Některé loutky jsou pohyblivější, jiné zase strnulejší. Záleží prostě na povaze postavy.
Mustafa mi ukazuje, jak 2 tyčkami připevněnými k různým částem loutky vytváří na plátně její krásné pohyby. Musí ale zároveň dávat pozor, aby sám nevrhal na scénu svůj stín. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Písnička z Kandingu, to není nic pro amatéry. Je to čínský národní poklad, který vznikl v divokých, nepřístupných horách Sichuanu a dodnes ji nezaspívá jen tak někdo. Ale jestli se nedokážete dostat do takových hlasových výšek jako tibetští a chanští zpěváci, nic si z toho nedělejte. Berte Kanding třeba jako tip našeho zpravodaje Davida Jakše na hodně exotickou dovolenou.
Takhle zní kandingská lidová píseň. Jméno dostala po městě Kanding, které leží v dlouhém horském údolí vysoko pod zasněženými 6000 v divokém a nepřístupném Sichuanu. Jestli se sem vypravíte po silnici, přibalte velké zásoby kinedrilu, jestli letadlem, navyšte limit na své kreditní kartě, protože letenky jsou sem extrémně drahé.
Kandinskou písničku nemůže zaspívat jen tak někdo. Jsou to vysoké tóny a je třeba v nich zůstat dlouho. Většina lidí ty výšky neudýchá, ale za ten poslech to stojí. Co říkáte?
Říká mi paní Dema. Tibetanka, jejíž rodina tady žije už čtvrtou generaci. Kanding leží na území historického Kamu. Teprve čínská armáda po svém krvavém vpádu do Tibetu v 50. letech překreslila hranice a zemi sněžného leoparda administrativně zmenšila a přejmenovala na autonomní oblast Tibet.
Jsme svobodomyslní lidé a to se odráží i v našich písních. Velmi často v nich najdete slova jako měsíční svit, jeřáby pod modrou oblohou nebo ty nádherné hory všude kolem nás. Kandinská lidová píseň je vlastně mnohem víc o lásce k téhle krajině než o lásce mezi mužem a ženou.
Pokyvuje hlavou paní Dema a rozhlíží se po kopcích, které ze všech stran svírají město. Tibeťany tu potkáte na každém kroku, proti drobným chanům neboli etnickým Číňanům jsou mnohem mohutnější a daleko více se smějí. A také nemají problém s nadmořskou výškou. Kanding totiž leží 2500 metrů nad mořem, což už naprostá většina smrtelníků cítí na zrychleném dechu. Kora, neboli posvátný poutní okruh, vede kolem města, jeho kratší verze dokonce i přímo ulicemi. Přes den je plný poutníků a nechybějí mezi nimi ani divocí a nespoutaní Tibeťané z kraje Amdo. Čínská policie jim v ulicích Kandingu kontroluje doklady mnohem častěji než ostatním. Mnoho z nich je na cestě i několik měsíců a míří k nejposvátnější hoře všech mahajánských buddhistů, ke Kailáši. Poutníci, cizinci a čas od času dokonce i čínští vojáci se zastaví v klášteře Nánvu na kraji města. Dodnes tu pod přísným dohledem armády a policie žije přibližně 100 mahajánských mnichů. Jejich mantry a samozřejmě i kandingská lidová písnička jim dávají zapomenout. Třeba na masové hroby na kraji města, kam čínská armáda svážela zabité Tibeťany, nebo na zničené monastérie na okolních kopcích v době kulturní revoluce.
Do Číny zdravím autora reportáže o písničce z Kandingu Davida Jakše.
Přeji hezký den.
Davide, jak to městečko vypadá? Je obklopené horami? Jaké tam jsou třeba domy?
No tak Kanding leží skutečně dost vysoko, přibližně 2500 metrů nad mořem a je to taková, promiňte mi ten výraz, ale skutečně nudle, která je roztažená do dvou horských údolí. Původně ta architektura byla skutečně typicky tibetská, to znamená byly to ty typické bílé domy takového klínovitého tvaru, které se zužovaly směrem ke střeše. Nicméně to je situace, která už je skutečně minulostí teď v těch posledních 30-40 letech, tak jak sílí ta, nebo to osidlování chany, to znamená etnickými Číňany celé téhleté oblasti na hranici Sichuanu a Tibetu, tak samozřejmě přibývá i typicky čínských staveb, to znamená jsou to ty typické nevzhledné státní budovy plus výškové domy 15-20-patrové výškové domy, které postupně pohlcují tu klasickou tibetskou architekturu.
Pojďme se vrátit trochu do historie. Co připomínají masové hroby na kraji Kandingu?
No tak to je jedna z nejsmutnějších a nejspornějších kapitol těch novodobých čínských dějin, to znamená teď mluvíme o událostech, které vypukly na území historického Tibetu v 50. letech minulého století, kdy tedy do Tibetu napochodovala a najela čínská lidová armáda a začalo takzvané mírové osvobozování Tibetu, jak tomu dodnes Číňané říkají. No a šlo vlastně o proces takové násilné asimilace tibetského obyvatelstva ze strany chanů, ze strany Číňanů. Samozřejmě bylo to doprovázeno mimořádnými krutostmi. Tibetané se těch prvních 5 až 7 let poměrně úspěšně bránili, ale potom samozřejmě podlehli té velké čínské přesile. No a bohužel tedy docházelo i k takovým násilnostem, jako bylo masové vyvražďování, tedy v některých částech Tibetu byla to často msta ze strany čínských vojáků či tibetskému obyvatelstvu. No a bohužel tedy v Kaningu to je jedna z lokalit, kde byly masové hroby, kde tedy čínští vojáci masově anonymně pohřbívali ty oběti té anexe tibetské.
V reportáži se zmiňuješ také o nejposvátnější hoře všech mahájánských buddhistů, Kailáši. V čem spočívá její význam?
No Kailáš, to je magická hora, to je úžasné místo. Já jsem ho měl to štěstí vidět pouze jednou. Bohužel tedy pouze jednou. Obávám se, že už se asi do tak odlehlých částí Tibetu nikdy nedostanu. Je to hora, která je posvátná z mnoha důvodů. Jednak je to prameniště hned 3 velmi důležitých řek, nejen pro buddhisty, ale pro hinduisty. Další symbolikou je její mimořádná odlehlost. Je to hora, která leží vlastně v té nejzápadnější části Tibetu. No a je to samozřejmě hora, ke které se váže i celá řada starých, ať už hinduistických nebo tibetských pověstí a příběhů. O tom bychom mohli mluvit skutečně velmi dlouho. Kailáš je příbytek bohů a skutečně není posvátnější hory pro mahajánské buddhisty, než je tahleta hora hor.
Platí v oblasti podobná společenská pravidla jako jinde v Číně, anebo tam může člověk narazit s něčím opravdu nečekaným?
Tak Kailáš je hora, kde skutečně je třeba dodržovat určitá pravidla a pokud by je snad cizinec zapomněl nebo si je rychle nevybavil, tak místní lidé vám je velmi rychle připomenou. Samozřejmě tuhle horu je potřeba obcházet vždycky po směru hodinových ručiček, to je známé tibetské pravidlo. Další věc je, že je potřeba se zdržet v okolí téhleté hory nějakého prudkého, řekli bychom, afektovaného nebo dokonce nenávistného jednání. Upřednostňuje se a oceňuje se klidná, mírná mluva, klidné, mírné jednání, určitá střídmost, co se týká alkoholu a samozřejmě jídla. No a je to hora, kde pokud lidé budou velebit tibetskou historii, cizinci budou velebit tibetskou historii, tak samozřejmě dojde to ocenění. Co se týká Kandingu, tak Kanding je dnes v podstatě už více čínské město, běžné čínské město, čili tam prakticky žádná nařízení neplatí. Možná paradoxně určitý respekt a úcta, ale spíše bychom řekli k čínským policistům a vojákům. Těch je tam skutečně hodně a jsou mimořádně obezřetní, přísní a platí to i pro cizince.
S lehkou nadsázkou jsme nabídli Kanding jako tip na hodně exotickou dovolenou, takže si myslím, že na místě otázka, která se dá položit v případě prakticky kterékoliv exotické destinace, co dobrého tam mají k jídlu?
No tak tam se samozřejmě míchá tibetská a čínská kuchyně. Teď tedy musím více stranit Číňanům v tomhletom problému nebo v téhleté otázce, protože čínská kuchyně podle mého názoru je skutečně výrazně lepší než tibetská. Je bohatší, je taková velkolepější, zdravější, barevnější, voňavější, ale není to proto, že by Číňané byli obecně lepšími kuchaři, je to prostě z toho důvodu, že Tibet leží hodně vysoko nad mořem, průměrná nadmořská výška tibetské plošiny je přes 4000 metrů. No a z toho se odvíjí to, že to, co tam lidé vypěstují, tak samozřejmě se nedá porovnávat s tím množstvím a kvalitou, co vypěstují Číňané v těch nižších nadmořských výškách. To znamená, prostě Číňanům je přírodou z hůry dáno víc než Tibeťanům, co se kuchyně týče. Takže to je ten hlavní důvod. To znamená, pokud bych měl vyzvednout tibetskou kuchyni, tak možná ty známé masové knedlíčky momo, velmi slušné, mají Tibeťané pivo, ale jinak si troufám tvrdit, že čínská kuchyně, tak ta je pro ten evropský jazyk výrazně lepší.
Teď jsme se pozvolna přesunuli do Číny jako takové, ale ještě bych ráda zůstala u hudby. Ty bydlíš v Pekingu, co tam tak obvykle slýcháš? Mají třeba v Číně ve zvyku pouštět hudbu v obchodech, jako se to dělá u nás?
No je velmi často a velmi hlasitě. Musím říct, že já jako člověk, který má absolutní hudební hluch, na rozdíl třeba od svých rodičů, tak mně se prakticky líbí nebo zavětší každý, kdo umí jenom trošičku zpívat, ale Číňané skutečně většinou mají absolutní hudební sluch. Také se říká, že lidé, kteří mají hudební sluch, cizinci, tak se daleko lépe naučí právě čínštinu, daleko lépe se naučí čínsky. To, na co se ptáš, tak ano, všude v Pekingu ve velkých obchodních domech většinou hrají buď to čínské písně, většinou moderní, zmodernizované, a nebo jsou to takové veršované reklamy. Musím říct, že někdy člověk má opravdu plné zuby těch čínských písní v těch obchodních domech.
A mají Číňané v oblibě soutěže začínajících zpěváků? Existuje nějaká čínská superstar?
Čína hledá superstar. Ano, ano, samozřejmě, tahle ta soutěž už dorazila už před několika lety i sem. Číňané jsou většinou extroverti, to znamená, oni se nestydí se prezentovat a už vůbec ne před televizními kamerami. No ono, je to velmi jednoduché. Představte si, jak populární jsou třeba čtvrtfinalisté nebo semifinalisté těchto soutěží v Evropě. Kolik milionů lidí jich vidí? Stáhněte na Čínu, kolik stovek milionů lidí vlastně najednou vidí toho úspěšného zpěváka nebo zpěvačku. Samozřejmě okamžitě se na to nabalují reklamy, reklamní společnosti, ten biznis. Takže tady v té Číně je to všechno vidět těma očima biznisu. To znamená, pokud prorazí zpěváci mladí nebo nějací účinkující, no tak většinou mají o dobrou budoucnost postaráno.
To byl zpravodaj Českého rozhlasu v Číně David Jakš. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Tento týden uplynulo 130 let ode dne, kdy následníka rakousko-uherského trůnu prince Rudolfa a jeho milenku Mary Vecerovou našli zastřelené na loveckém zámečku v Majerlingu. Kolem smrti liberálního prince se záhy vyrojila spousta teorií a také úvah o tom, jestli to skutečně byla sebevražda nebo spíš vražda. Do Majerlingu nás zavede Šárka Kuchtová.
Lovecký zámeček v Majerlingu stále ještě stojí, i když ho nechal císař František I. po smrti Rudolfa přestavět. Dnes je tu klášter bosých karmelitek a malé muzeum. U vchodu do klášterní zahrady jsou vedle pokladny a prodejny suvenýrů informační tabule, které představují celou císařskou rodinu. Nejvíce prostoru tady má samozřejmě následník trůnu princ Rudolf. Podle historika Jiřího Kotika, který se o majerlingskou tragédii dlouhá léta zajímá, byl princ Rudolf na habsburské poměry nebezpečně liberální a svými názory se netajil.
Princ Rudolf publikoval i v novinách, speciálně v Neue Freie Presse, v tom smyslu, že je třeba reformovat rakousko-uherskou monarchii, dát více prostoru střední vrstvě, tedy buržoazii. Tím samozřejmě vzbudil nelíbost vídeňského dvora a hlavně císaře Františka Josefa, svého otce.
Konflikty skončily až tragédií v Majerlingu. Buď princ Rudolf nechtěl nést povinnosti následníka trůnu a ukončil svůj život, nebo se stal nepohodlným a byl odstraněn. Že šlo o sebevraždu, se domnívá i jeden z návštěvníků Marilinského muzea, Wolfgang Kloibhofer.
Zajímám se o historii a tak jsem chtěl vidět místo, kde se zastřelil následník trůnu, princ Rudolf. Já jsem přesvědčen, že to byla sebevražda.
Císař František Josef I. nechal strhnout tu část zámku, ve které byla Rudolfova ložnice, a nechal tam vystavět kapli. Oltář je symbolicky postaven v místě, kde v prvním patře loveckého zámečku zahynul následník trůnu a jeho mladá milenka. Přímo z kaple je pak vchod do muzea, které dopodrobna dokumentuje, co se tady v noci z 29. na 30. ledna 1889 pravděpodobně stalo.
Císař František Josef měl velké problémy s pohřbem svého syna. Musel nějakým způsobem zkomunikovat s Vatikánem způsob pohřbu v úvozovkách sebevraha, a Mary Vecerová přestala ta bujizovnou osobností a o její účasti v té tragedii Majerlingu se nesmělo vůbec hovořit.
Tělo Rudolfovy milenky Mary Vecerové bylo v tajnosti pohřbeno v nedalekém opatství Heiligenkreuz. A svoje místo má v muzeu i Maria Larišová, která tenkrát žila na pardubickém zámečku.
Hraběnka Maria Larišová musela po Majerlingu opustit Habsburský dvůr. Zasloužila se o to sama císařovna Alžběta, která jí vinila z toho, že ona zprostředkovala vztah mezi korunním princem Rudolfem a Mary Vecerovou. Stala se tedy personou non grata.
130 let stará událost láká do Majerlingu znalce historie i milovníky tajemných příběhů.
Teď je zima, lidí je málo, ale v sezóně k nám přijíždí autobusy návštěvníků. A nejen od nás z Rakouska, ale i z Německa, Francie, Itálie nebo Holandska.
Omlouvá téměř prázdné muzeum paní v pokladně. 130. výročí Meierlingské tragédie tak víc jak davy turistů připomněla zádušní mše, která byla 30. ledna sloužena za korunního prince Rudolfa. Z Meierlingu Šárka Kuchtová, Český rozhlas.
Když vám někdo řekne čum, nemusí tím myslet vůbec nic špatného, protože čum je velký stan z kožešin, ve kterém celoročně bydlí kočovní obyvatelé ruského polárního severu. My se teď do jednoho takového čumu s naším zpravodajem Martinem Dorazínem tak trošku vetřeme na návštěvu, abychom poznali, jak se v něm žije a čím se jeho majitelé v tundře vlastně zabývají.
Мы находимся в Ямало-Ненецком автономном округе, в чуме Серасова Евдокии и Серасова Петра Ивановича.
Nacházíme se v Ямало-Ненецком автономном округе, в чуму Евдокии и Петра Ивановича Сарасовых. Мой manžel je chovatelem sobů a já jsem vyrůstala v rodině chovatele sobů a rybáře. V létě je naším domovem tento čum, ale v zimě už nekočujeme. V zimě žijeme ve vesnici, už 12. rokem.
A живём в посёлке уже лет 12.
Paní Evdokie má 6 dětí, 4 se narodili v tundře, když Serasovovi ještě kočovali celoročně. 3 dcery už jsou dospělé a vystudovali střední nebo vysoké školy v Tobolsku a Tjumeni. Pracují s mládeží a usadili se ve vesnicích. Evdokie s manželem a menšími dětmi každé jaro vyklepou kožešiny, připraví složený čum, vyčistí pícku a pak všichni vyrazí do tundry lovit ryby. Hlavní zdejší řekou je sibiřský veletok Ob. A každý rybář ví, že lov to je hlavně čekání na dobrý úlovek. Paní Serasovová si dlouhou chvíli krátí tím, že sepisuje bajky, které jí vyprávěli její rodiče a prarodiče. A světe div se, jsou osobech a jejich spřeženích, kterým se říká Argiš.
Jedou dva Argiše a postřičali se Argiši. S jednou Argiša aleni stojat.
Jedou dva Argiše, potkají se a soby z prvního Argiše stojí a ti druzí si unaveně lehnou na zem. Soby z prvního Argiše se těch druhých ptají, proč jste tak unavení? Protože máme línou paní. Dlouho spí a pak nestačí vydělat kůže. Jsou vlhké, těžké a my je musíme tahat sebou, proto jsme unavení. A druhý sob odpovídá, vidíš, my nejsme utahaní, protože naše paní je pracovitá a vstává za úsvitu. Vydělá kůže, pak je sešije a zbytky nechá na místě. Proto jsou naše sáňky velmi lehké.
I naše narty očin lehké. I proto my vůbec neustajeme. Od taky od příči poučitelné.
Tato bajka má být podle paní Evdokie poučením pro děti, aby nebyly líné, vstávali s jitřenkou a naučili se, jak se staví čum.
Aleně škura, jich nada vydělat, jestli čum velký.
Sobí kůže se musí vydělat. Říkáme jim ňuky a vyrábějí se výhradně ze zimní sobí srsti. A na velký zimní čum se jich spotřebuje 50 z vnější strany. Takže celkem 100. Ale my teď z vnitřní strany používáme celty, které se dají koupit. No, ale taky je to práce. Musíme je nastříhat a sešít.
Sobí kůže má oproti celtovině tu výhodu, že výborně izoluje, sníh po ní lehce sklouzne a nikdy nenavlhne. Když paní Evdokie zrovna nešije čum nebo nezapisuje bajky, vyšívá polštáře a paličkuje. Říká, že má ráda, když je v čumu hezky.
A sestra moje, ta na masterice tože.
Sestra paní Evdokie, Jekaterina, se sobými kůžemi nepracuje ani nekočuje. Udělala se pro sebe.
Больше я плету из бисера. Вот сумочки я из бисера сделала.
Já hlavně pletu a používám přitom perly. Vyrábím kabelky, tašky, peněženky nebo šiju různá pouzdra, třeba na mobilní telefony, aby v tundře hned nezamrzly. Tyhle s naším tradičním motivem jsem ušila pro vás. Je to ostruženík a jeho plody jsou velmi chutné a zdravé. A pracuju taky s tulení kůží, pokud ji seženu. Vydělám ji a šiju z ní vysoké boty, burky na prodej.
Já udělám ji, šiju burky na prodážu.
Ale dost už bylo práce a teď je třeba něco sníst. Pec uprostřed čumu slouží zároveň jako topné těleso, trouba i plotna. A světe div se po druhé, jídla připravují hlavně ze sobího masa a ryb.
U nás je žarkové olenina, dopustím, nebolšové količstvo vody.
Sobí maso vaříme v nevelkém množství vody, ono musí pustit šťávu a v ní se vlastně pak vaří, aby jídlo bylo jak se patří tučné. Polévku nejčastěji připravujeme z ryb, je to ucha. A pak smažíme pirošky. Z pece vytáhneme horké uhlíky, vložíme je do plechového lavoru, přes něj klademe pánev a smažíme pirošky i lívance. Jíme je se zavařeninou nebo ovocem. Pečeme taky moc dobrý vlastní chléb. Všechno je jednoduché. Ryby a maso nakrájíme do jednoho kotle a vaříme i smažíme.
A varíme i zvrchu střápem, tože i žaríme, no i mása i ryba, i no vše jak by.
Tito Němci nevaří nic do zásoby. Kdo se s tím má tahat, říkají. Všechno je proto čerstvé, kalorické a zdravé. A pokud nepodlehnou civilizačním nemocem, dožívají se úctyhodného věku. Není výjimkou, že něněcké ženy rodí i po 60. Z Jamalského poloostrova Martin Dorazín, Český rozhlas.
Výletem na polární sever náš pořad končí. Ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí Jitka Malá.